COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Nos próximos meses, o ULA comezará a interpretar radiografías no servizo de urxencias coa axuda da intelixencia artificial. A idea é que esa ferramenta este operativa no prazo de 2 meses. A partir de entón, comezará a funcionar en probas. O obxectivo é que este plenamente operativa o vindeiro ano. Ofrecerá diagnósticos en cuestión de segundos, diagnósticos que logo teñen que ser interpretados polos médicos. Xurxo González é o xefe do servizo de radiodiagnóstico no ULA.
A ferramenta o que fai é coller a imaxe desde o PACS, que é o sistema de archivo das imaxes, aplícalle un algoritmo donde determina se existe patoloxía, marca sobre a propia radiografía orixinal, establece o diagnóstico e envía esta imaxe modificada, o diagnóstico, ca zona marcada, novamente ao PACS.
A efectos prácticos, como se beneficiarán os usuarios desta ferramenta? Pois o uso da intelixencia artificial pode reducir nun 25% o tempo de espera polas probas no servizo de urxencias. Será, polo tanto, un avance moi importante.
Aforra tempo e tamén aumenta a sensibilidade e a especificidade das probas, sobre todo en xente que non ten moita experiencia en informar radioloxía. Distintos estudos dicen que se pode chegar a forrar entre un 25% ou un 30% de tempo de informado e tamén de tempo de que se reduce o tempo na estancia en urxencias.
Ben, a que tipo de probas se aplicará ou se pode aplicar a intelixencia artificial? Anualmente, o ULA fai unos 150.000 estudos radiolóxicos. De momento, esta ferramenta será aplicada só no servizo de urxencias. Avaliará unhas 5.000 radiografías ao mes.
En radioloxía simple no ULA chegas a facer sobre 150.000 estudios ao ano. Nos vamos a empezar ahora en urxencias, que serán sobre unhas 3.500 radiografías de tórax o mes e sobre unhas 1.400 de músculo esquelético de oso. Mais ou menos é como vamos a empezar, non? Para ver a súa rentabilidade e facernos pois, un pouco co seu manexo, non?
Un novo avance para o Hospital de Lugo, un novo avance, polo tanto, para os usuarios que en un momento ou noutro temos que pasar polas consultas do ULA. Seguimos con tempo desapacible, alternancia de nubes e claros. Son José Luis Ramudo e quero contarche que poden producirse precipitacións intermitentes ao longo da xornada. Suben algo as temperaturas. Chegaremos a 18 graus agora, nas horas centrais do día. O caso é que a xente continúa queixándose porque parece que a este paso imos chegar ao verán sen pasar pola primavera. Comer sano e moverse. Son dúas recomendacións básicas para coidar da nosa saúde. Sobre esas dúas ideas xira unha actividade que vende organizar a área de humanización do ULA. Hai que comer sano e moverse. A muralla Espérate, con ese lema, vende organizar unha andaina pola muralla que terá lugar mañá martes. Parte a 6 da tarde da Praza de San Marcos. Gloria Enríquez é a responsable de humanización do ULA. Di que hai que darlle a batalla ao sedentarismo.
Socializar, facer o exercicio físico, camiñar, e oxigenar esos pulmós, ese aparato circulatorio, a calidade de vida. Fora sedentarismo, fora sedentarismo, hai que levantarse, mellor a pé. E coñecer a nosa muralla, que tamén é un ben mundial.
Todos son vantaxas, non si? A andaina rematará, ademais, cunha merenda. No soto da Praza de Abastos, unha merenda, por suposto, saudable, con produtos frescos e, ademais, de tempada.
A merenda tamén, como non pode ser de outra forma, é saudable. Hai que aplicar todos os cuidados convenientes, que son un exercicio físico e nutrición saudable. Proteínas, froitas, pero todo da aquí, da tempada.
Xa sabes, se queres e tes tempo, a cita é mañá, andaina, a partir das 6 da tarde. Pártese da Praza de San Marcos. Comezan a funcionar os trenes abril. Dende mañá circularán por Galicia, pero Lugo, de momento, volve a quedarse fora. A implantación 2 de abril é o paso definitivo para o desenvolvemento da rede de alta velocidade en Galicia. Son trenes que poden circular a gran velocidade en diferentes anchos de vía. Sen embargo, aquí en Lugo nin están nin se lles espera. Hai desánimo na sociedade civil. Dá a impresión de que Lugo sempre chegamos un pouco tarde a todo. Si é que chegamos, que tampouco está claro. Jesús Vázquez é o presidente da Federación de Asociacións de Veciños de Lugo.
Ten unha sensación que non deixa de ser triste, que parece que chegamos tarde, pois non sei se a todo, a casi todo. A verdade é que son moitos anos, moitos, moitos, de abandono, de non investir na vía, de non modernizar, de non electrificar.